Tale odzajam mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, tako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazno pozdravljeni tudi mojim gostom. Vse dobro želim in lep pozdrav. V Mladoskop smo tokrat povabili študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, z nami Liza Primc, Matjaž Vidmar in Vid Sosič. Pozdravljeni.
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 Pred nami so znova takšni tedni, ko se bodo nekaj let mlajši kot vi odločali o izbiri študija, o svoji poklicni poti. In je seveda tu na mestu, da predstavimo tudi študij na Teološki fakulteti, ki se precej razvija, stopa v korak s časom, in tu bi radi slišali vaše izkušnje. Predvsem pa, kako je zorela odločitev, s tem je treba pa začeti, ker nas zanima, kako se je vam prebujala ta misel o Teološki fakulteti, kako ste raziskovali programe na tej fakulteti in kdaj spoznali, da pa vam ponujajo znanja, ki vas zanimajo in vam lahko koristijo na vaši željeni poklicni poti, ki jo zdaj oblikujete in sestavljate. Mogoče Vid?
Ja, jaz sem v bistvu vedel že kar zgodaj, ko sem imel 14 let, se pravi na koncu osnovne šole sem že vedel, da me teologija zanima in da hočem iti. Delno sem razmišljal tudi o duhovniškem poklicu, ampak se je izkazalo, da to ni bilo resno premišljevanje. Ampak v vsakem primeru me je to zelo zanimalo. S časoma sem se pozanimal konkretno, kaj pomeni študij teologije. Odkril tudi dvopredmetno smer v povezavi z filozofsko fakulteto. Tako da sem potem tudi participiral na temu programu in študiral zgodovino in teološke študije.
Zelo dobro je, ker se fakultete med seboj dogovorijo in odpirajo te nove možnosti. Vi spoznavate, kako dragoceno je, da v enem študijskem letu vendarle lahko pridobiš znanje z več ustanov. Vid, tebi se je to izkazalo za dobro odločitev, bi verjetno drugače odločal ali drugače izbiral svojo študijsko pot, če bi te dvopredmetnosti ne bilo?
Ja, verjetno bi vseeno šel na teologijo, bi mi bilo pa mogoče malo bolj žal, zato ker, ne vem, kako bi rekel.
Bi imel občutek, da kje zamujaš, da bi lahko.
Ja, verjetno, ja.
Ta, se je obogatil ta študijska leta.
Tako, ta dvopredmetna smer, ki je v povezavi z filozofsko fakulteto, je res bogata, dati še dodatno širino. Študij teologije je že sam po sebi zelo širok. V bistvu so praktično vse humanistične vede, vsaj pri enem predmetu srečaš vsako izmed njih. In potem pa še zgodovino je zelo dobra kombinacija in tudi potem pri diplomskem delu mi je veliko pomenilo, da sem dejansko lahko povezal obe svoje smeri. In se pravi, že na ta način naredil neko kombinacijo in povezave različnih ved in pridobil na neki širini.
Koliko je študentov, ki sledijo tej odločitvi, da se dejansko odločajo tudi za to dvopredmetnost, ker se zavedajo, kako bogatejša je lahko ob sklepu njihova izobrazba?
V bistvu ne toliko. Malo odvisno od leta, ampak mislim, ne poznam leta, ker bi jih bilo več kot 6. Je pa to tudi pozitivno pri nekaterih predmetih, kjer so dvopredmetni sami. In je potem odnos zelo oseben. S profesori smo taka majhna skupina in od predavanj odnese še veliko več.
Dvopredmetnost pomeni, mogoče vid kar dokončamo, da ne bomo preveč skakali iz leve na desno pa menjali tematiko, da tudi poslušalcev ne izgubljamo ali jih ne utrujamo s tem. Kaj to pomeni, da v enem študijskem letu delaš dve fakulteti?
Ja, na nek način. V bistvu je program na eni in na drugi strani prilagojen za dvopredmetne, kar pomeni, da imaš pol predmetov, ki bi jih imel sicer na teološki, in pol predmetov, ki jih bi imel sicer na zgodovini.
V jih mojem lahko primeru, sam izbiraš?
Oziroma, ja, jih lahko, ne, jih ne izbiraš sam,
so določeni.
So določeni. In se pravi, tako po kreditih, ko so vrednoteni, jih je pol-pol. In tako pač, ne. Potem je v bistvu količinsko gre za, je kakor, da bi bila ena smer, samo da na dveh, na oddelku, za, v mojem primeru na oddelku za zgodovino na filozofske fakulteti lahko bi bilo tudi večina drugih smeri in teološka.
Zdaj veš, so izkušnje pač take, se ti zdi, da se lepo dopolnjujeta študija. Se lepo nadgrajujeta, dobiš z različnih zornih kotov, mogoče včasih tudi na podobno tematiko, različna mnenja, različne poglede.
Ja, absolutno. To je zelo, ko bi rekel, pomembno, da imam to dvojni pogled, ker s to baš tudi je dokaj taka specifična, predvsem zgodovina v tem primeru. Dopolnjuje se super, mene predvsem zanima zgodovina cerkve, ki je na filofaksu v bistvu nisem imel, sem imel pa predmet na teološki fakulteti in potem sem tudi diplomo naredil skupno, kot sem že prej povedal. In ja, absolutno mi je dve smeri, ki me zelo zanimata osebno, sta se sešteli skupaj in različni pogledi, kar mi je bilo pa tudi všeč je to, da so se na obeh smerih tiste ključne stvari v bistvu dopolnjevale in skladale skupaj, ne? Se pravi, da ni vsak imel neke svoje teorije, ampak da so dejstva bila dejstva.
Dobro slišati. Dragoceno pa je verjetno, ker se je profesorjem na teološki fakulteti zdelo, da jim ni treba na tistem področju nekega poglabljanja, si ga pa želel in obratno, kar ti je lahko filozofska fakulteta dala, si tam dobil in kar so ti na teološki lahko dali, si tam dobil.
Ja, ja, absolutno.
Pač vsi profesorji so šli v svojo smer poglabljati snov.
Tako, ja. Vsak na malo drugačen način. Ampak
vsak svojega zornega kota, ne?
Ja, vsak svojega zornega kota, ampak ne izključujoče v večini primerov.
To je dobro slišati.
Mladoskop, mladoskop,
mladoskop,
mladoskop.
Poslušate Mladoskop, z nami so v studiju študenti teološke fakultete, ker so pred nami takšni tedni, ko se bo do znova nove generacije odločale za izbiro študijskih poti. Danes govorimo o tem, kako je študirati na teološki fakulteti v pomoč dijakom. Zadnjih letnikov z nami Vid Sosič, Matjaž Vidmar in Liza Primc. Kako pa se je gradila tvoja odločitev za študijsko pot?
Moja odločitev najprej sploh ni bila usmerjena na teološko fakulteto, kar je bo tako zelo zanimivo. Predtem sem študirala slovanske jezike. Potem pa sem ugotovila, da to ni to. Namreč jaz sem tip človeka, ki rabi nove izzive, se pravi, vsa področja so zanimiva, vsakega pomalo, ene seveda bolj, ene manj. In seveda, ko greš čez vse programe, ki jih ponujajo univerze v Sloveniji, sem iskala in iskala in potem sem nekako zašla na stran teološke fakultete, rači čisto po pomoti. In ko sem prebirala njihov ta zbornik, sem ugotovila, da pokrivajo čisto vse, kar jaz hočem, me zanima. In tako sem se opisala na teološko fakulteto, na program enovitega magistrskega študija teologije, ki je drugače namenjen duhovnikom. In sem trenutno v razredu tudi edina punca. Tako da.
In kako se počutiš?
Moram reči, da imam zelo zanimive sošolce, zelo smo povezani. Mislim, jaz sem bolj kot njihov šef v razredu. No. Tudi recimo s profesori smo le mala skupina, nas je le 7. Imamo zelo tak povezan odnos, tudi ni problemov glede, recimo, če zbolimo zapiskov. Mislim, res smo kolegialni od kolegialnosti. No.
Tej množici študentov si dejansko mentori in profesori ne zmorejo niti fizično vzeti za vsakega več kot mogoče le nekaj minut in tega osebnega pristopa res ni. Vi pa imate verjetno občutek, študenti teološke fakultete, če ste po tako nekoliko manjših skupinah, da se zauzamejo, da vam želijo predati največ, kar znajo, vas usmerjajo. Liza, kakšno je pa tvoje mnenje?
Profesori sami so res tudi radi pristopajo, njihov pristop do študentov je čisto drugačen, zelo oseben, če rabimo naprimer pomoč, dodatno razlago, si vzamejo res potreben čas, ne glede na njihove obveznosti. Zelo so tudi angažirani za recimo obštudijske dejavnosti, imamo recimo razne dneve, ob eventu smo imeli tak dan, in so prišli, so se podružili z nami in mislim, da je to tisto, kar šteje v našem odnosu.
Na drugih fakultetah slišimo, da je določen osip, da se delajo potem res izbori. Pri vas je pa ravno obratna smer, pa profesori skušajo zelo motivirati vas, spodbujati, da ne vržete puške v koruzo. Povsem druga svetova.
Ja, to je res. Tudi jaz lahko iz svojih izkušenj povem, čeprav jaz sem tudi prebila na programu, ki je bil zelo mejhen, se bila je bilo spet tako oseben odnos. Ampak ja, na drugih fakultetah, koliko imam s drugimi kolegi pogovore, je pač res tako, da se mora študent sam angažirati za svoje delo, za svoje ocene, za dodatna znanja, medtem ko tukaj nam je to zelo ponojeno na roki. Vse, kar rabimo, je v bistvu samo pristope do profesorja in vzeti ta znanja, ki nam jih ponujajo.
Če smo Liza zelo konkretni, kaj študiraš, kakšni so predmeti?
Trenutno sem v drugem letniku, v prvem semestru smo imeli eksegezo, se pravi celotne Biblije, imeli smo razne filozofske, se pravi programe, sodobno filozofijo. V naslednjem semestru se bomo recimo spet bolj orientirali na Janezove spise, se pravi osnovno bogoslovje, tudi filozofske teme. In mislim, da trenutno pokrivamo nek tak širok spektr. Namreč v prvem letniku sem imel tudi neke psihologije in sociologije in na končni fazi nam v bistvu to pripravlja za študije nazaj naprej.
Kako to, da si izbrala prav program, ki je v prvi vrsti namenjen duhovnikom, torej zelo usmerjen, kjer se res poglabljajo v teološke vede, v svetopismo, v biblicizem?
Prvič, svetopismo me zelo zanima, tudi eksegeza, poleg tega pa sem se odločila na podlagi tega, da bi rada z enim študijem zaobjela čim večji obseg znanja, ki ga lahko dobim v 5 letih.
Torej, poleg svetega pisma, če prav razumem, tudi psihologija, tudi filozofija.
Ja. Potem pridejo recimo tudi z bogoslovja, liturgike, kateheze in tako naprej.
Mladoskop.
Liza, kako bi priporočila tistim, ki nas zdaj poslušajo, pa jih te vede prav tako zanimajo, kako izbirati? Kako prepoznaš, da je pa neka pot študija mogoče res najbolj pisana na želje posameznika?
Jaz pravim, da je najbolj si recimo narest seznam, kaj si v življenju želimo doseči, se pravi, vedno moramo imeti nek cilj. In potem iskati, kaj na to pripravlja tega cilja, kaj radi delamo v življenju. Ker če ničesa ne delaš rad v življenju, je to brezpredmetno.
Slej, ko prej boš to upustil.
Ja, ja, in rabimo, se pravi, če ti nek program teološki, recimo, da, ne vem, so predmeti seveda, ki nam niso toliko pač pri roki, ki se moram poglobiti, ampak če recimo je večina stvari, ki nas zanimajo in nas vodijo do tega cilja, ki ga imamo zadanega, pač potem je to pravi odgovor, potem je to da.
Verjetno dobiš večkrat občutek, ko sediš na fakulteti, ko si v predavalnici, ko poslušaš snov, ko tudi sama študiraš, je prav, da si točno v tistem trenutku tam, kjer si.
Ja.
Tudi ta občutek ga verjetno človek hitro dobi, ko se redno vrača in obiskuje določeno ustanovo, te preplavi, aha, sem spadam.
Ja.
Ali pa ne? Se je ta občutek mogoče pojavil tudi pri tebi?
Ja, jaz. Se posebej recimo, ko se pogovarjam z drugimi, pač rečeš, da študiraš na teološki fakulteti in je to še vedno za njih nek tak tabu. In recimo...
Tu je neznanje v zadju.
Ja. In, ampak tu je tvoja ustanova, se pravi, potegnete vase, pa ne samo profesori, učilnice, ampak tudi recimo knjižničar, ki so zelo prijazni, tudi vsi recimo spodi, ko imamo razne knjigarne, se poveže z njimi, imamo kapelo, nastane neka skupnost, se pravi, vedno si povezan, vedno te nekaj veže na to, kljub temu, da recimo živiš daleč stran ali pa končaš študije, vedno, mislim, da bi se človek vedno rad vračal tja nazaj.
Mladoskop.
Poslušate Mladoskop, z nami so študenti teološke fakultete. Ja, Matjaž, zdaj pa čas, da mi dva kaj rečeva. Vid Sosič, Liza Primc in Matjaž Vidmar so z nami. Vi ste se odločili za študij na teološke fakulteti. Slišali smo že prek izkušenj Lize in Vida, da je lahko enovič študij, lahko je več predmetni, precej široka paleta je znan in pa ved, v katere vas opeljajo in dobite zelo širok pogled, niti ne tako osko usmerjen, kar je verjetno predsodek marsikoga in prav danes smo zbrani v studiju tudi zato, da bi razpršili te neprave informacije in povabili mlade, da naj se najprej pozanimajo, si pogledajo predmetnike, o čem se predava, kakšna znanja vse dobite, znanja, ki so v tem sodobnem svetu zelo iskana. Sej katerokoli časopis je odpreš, vidiš tam nekoga, ki deluje na psihološkem področju. Tudi to znanje je na teološki zelo zaobjeto. Matjaž, tvoja odločitev za to fakulteto?
No, tudi moja odločitev za to fakulteto je na nek način zelo, zelo zanimiva. Jaz sem se za ta študij odločil res na koncu srednje šole. Nekoliko sem bil v dilemi, kam ne grem, in sem izbiral. Ob zaključku dramske gimnazije v Novi Gorici, sem najprej razmišljal, da bi šel na Akademijo za gledališče in film, ampak potem nekako sem se premislil. Tisti zadnji trenutek. Ves čas, tudi v času svojih otroških in mladostniških let, pa sem deloval v župniji, na različnih področjih, kot ministrant, kot bralec beril, pevec in vse raznolike stvari. In nekako sem bil s to teologijo, lahko rečem, že nekako povezan. In potem sem se odločil za študij na teologiji in sem se nekako spustil na znano, bom rekel. Ampak na koncu sem zdaj videl, da sem se odločil več kot pravilno in izbral najboljšo fakulteto, kar bi lahko izbral. In sem tudi uspešno zaključil dodiplomski študij 3 leta in zdaj sem na magisterskem programu religija in etika.
Kdaj se je začela kristalizirati ta pravilnost odločitve? Kdaj si bil zadovoljen študijem? Na začetku, torej skoku neznano, kdaj pa se je potem ta potrditev gradila, se vračala, krepila?
Pošteno povedano, takrat v prvem letniku sem nekako videl, da je to, da je res pravi študij, v katerem lahko vsak nekako izrazi svoj talent. To, kakor sta že moja dva predhodnika rekla, lahko res rečem, da vsak lahko se najde na tej fakulteti in še naprej ob študiju gradi tudi svojo osebnost in razvija svoj talent.
Kateri predmeti so te najbolj navduševali?
Mene so najbolj navduševali naprimer te predmeti sociologija, psihologija, pa tudi eksegeze, čeprav navidezno Večini ni to najbolj pri srcu, ampak ko se bolj poglobiš, recimo eksegezo Svetega pisma ali eksegezo Peterokniža, nekako spoznaš tudi kakšne globje pomene in globlje stvari, ki so absolutno aktualne tudi za današnji čas.
Kje se prav te aktualnosti kažejo? Kaj se zgodi, ko odkrijete, da pred kakšnim znanjem si ta sodobna družba zatiska v oči? Da mogoče je pa res v zadju neka premišljenost, da se pa mogoče en del te družbe zaveda, da če bi dobili to, jaz bom rekla, kar razsvetljenje, ta pogled v bistvu življenja in naše biti, da bi pa mogoče ljudje dejansko drugače gledali nase, na svoje poslanstvo, na biti tu, zdaj, na delovanje. Če so nam ta znanja prikrita, smo res veliko bolj vodljivi. Se iščemo, živimo v strahu. Če pa imaš to znanje, o čemer vi trije govorite zdaj, kar študirate na teološki, si pa svobodnejši. Ne vem, kaj vi mislite, no?
Strinjam se s to trditvijo, da nekako res drugače začneš gledati na stvari. Veliko bolj si lahko kritičen in tudi kar ti fakulteta polaga skozi leta, da znaš drugače razmišljati in da to kritičnost lahko potrjuješ s svojim mnenjem, s tistim, kar se naučiš. Mnogi recimo te svetopisemski teksti so absolutno lahko aktualni za današnji čas, ker skrivajo tisto bogatstvo in tisti pomen, ki je aktualen, mislim, da za vsa stoletja.
Mladoskop.
Imate kdaj, no mogoče Matjaž, če kar osebno vprašam, so kdaj težave, da človek razbira te tudi arhaične poglede, stavke, ki so zaviti, to so bili vendarle pisani v drugačnem času, v drugačnem kontekstu, z današnjega zornega kota težko razumljivi, kako se pa skozi to prebijate?
Ko naletim na kakšne nerazumljive stvari v tekstu, se najlažje obrnem na profesorja. To je najboljše, ker te, ki to poučujejo, lahko rečem, da so prava zakladnica znanja za takšne stvari. Drugače pa tudi lahko posežemo kot študentje po tuji literaturi številnih znanstvenikov in doktorantov na tem področju in lahko nekako se poglobimo v te stvari. Najboljše pa je, če pridemo na predavanja in pripravimo kakšno vprašanje in odpremo debato. To je profesorem najbolj všeč.
In najbolj zanimive študijske ure so to.
Tako je.
Ko ti ustane v glavi neverjetno veliko.
Mladoskop.
Poslušate Mladoskop, z nami so študenti teološke fakultete, no, skoraj da, kmalo vam ne bomo mogli več reči, da ste študenti, ampak ste diplomanti, že izobraženi. Liza Primc, Matjaž Vidmar, Vid Sosič so z nami, vsak ima nekoliko svojo pot. Kakšne so vaše želje, ko bo res formalno zaključena izobrazba? Kaj bi radi počeli v življenju z vsem tem znanjem, ki ga pridobivate in ga boste dobili na teološke fakulteti? Mogoče obrnemo vrstni let. Liza?
No, moja želja je, da bi šla na doktorski študij, da bi se usmerila recimo v svetopismo in judovstvo, vendar ja, do tam je še precej dolga pot, imam še 3 leta študija pred sabo, ampak upam na najboljše.
Matjaž?
Jaz po zaključku študija predvsem želim delati na področju nekaj z ljudmi, na socialnem področju, ker mislim, da po mojem mnenju družba potrebuje takšne ljudi, ki se ljudem znajo posvetiti, se z njimi pogovarjati in jim na konc koncev tudi pomagati.
In še Vid?
Ja, kar nisem prej povedal, je to, da diplomiral sem že, tako da zdaj sem na magistrski stopni in sem zamenil program, sem na religiologiji in etiki. Se pravi, ko končam študij, bom zgodovinar, teolog, religiolog in magister etike.
To so te prednosti, ki smo jih prej izpostavljali.
To so te prednosti,
tako ja. Lahko razpršimo ali dopolnjujemo študij na teološki še z ostalimi.
Tako. In zaradi te širine v bistvu tudi še nisem prepričan, kam točno bi se usmeril. Me zanimajo recimo taki akademski krogi, mogoče kakšni muzeji, tudi arhivi, kakšne te akademije znanosti in podobno. Tako da nisem še prepričan, za naslednje leto grem na Erasmus, se pravi študij v tujini.
Kam te vodi pot, že veš? Kje bo ta izmenjava?
Polska ali Madžarska. Sta izbere, ki sem jo izbral že in se prijavil in zdaj se moram nekako še odločiti, kam me kliče srce.
Kako pa je z razvojem tovrstnih študijskih poti na Polskem in na Madžarskem? Kakšna razlika? Kdo je v prednosti v teh dveh držav?
S Polsko smo že imeli, v Krakovu, to je univerza v Krakovu, papeška univerza Janeza Pavla II. Smo že imeli na teološki ta sporazum, tako da to sem izbral iz tega vedika. Kar bi mogoče omenil je to, da za Budimpešto na Madžarskem sem pa sam vprašal, kakšna je možnost in je naša odgovorna v mednarodni pisarni poskrbela, da se je sporazum samo zaradi mene podpisal. Ne vem, kako je s tem na drugih fakultetah, ampak ja, tukaj so mi to zrihtali. Tako da verjetno bom šel zaradi tega tudi pol na koncu na Madžarsko, ker bi pač res je samo zaradi mene.
Iz hvaležnosti.
Ja, iz hvaležnosti.
Sej Polska in Krakov so še ravno tako dosegljivi, verjetno.
Ja, pa tudi bil sem že velikrat, ne, na Madžarskem nisem bil.
A potem je pa res dobra izkušnja, ja, da spoznaš še Budimpešto in pa nivo tamkajšnjega poučevanja.
Ja, točno to. Bil sem pa tudi že v Franciji, tako da teh opcij je veliko, tudi teološka ima dobre sporazume. In to je potem tudi, s tem si bom tudi pomagal potem videti, kaj bi pol res delal po študiju.
Mladost.
Kakšne so pridobitve po takšni izmenjavi, po enem kratkem obisku na drugi fakulteti? Tam tudi delaš kakšen izpit?
Ja, ja, seveda, to je obvezno. S tem namenom greš tja.
Koliko izpitov je treba narediti v, ne vem, nekem enem semestru, ja, si predstavljam?
Se pravi, izpiti so nasplošno posod v Evropi ovrednoteni s kreditnimi točkami. Skupaj se šteje 60 kreditnih točk na leto, 30 na semester. In za Erasmus, ne, potem so različne organizacije, ampak v Erasmusu je potrebno opraviti vsaj 20 kreditov na semester, se pravi 40 na leto, če greš za celo leto, kot grem jaz. In potem to je to, če jih ne opraviš, moraš vračati štipendijo, ampak načeloma se to ne zgodi.
Drugi jezik, ja, drugi pristopi, je to velik izziv ali kako si se ti s tem spopadal?
Ja, zame je v bistvu takrat kar bil, ampak potem posledica je bila to, da sem se naučil še enega jezika, ki ga zdaj govorim tekoče.
To pa je?
To je francoščina.
Francoščina. Ja.
In tudi zdaj, ko grem na Mačarsko ali mogoče na Poljsko, se nameravam naučiti tega jezika. Že pred začetkom izmenjave, en mesec prej, se mi zdi, ima večina univerz možnost učenja jezika osnovnih. Potem pa celo leto, seveda, ko si v tem okolju, sploh načeloma v teh dveh državah, angleščina ni na najvišjem nivoju. Tako se, najboljše se je naučiti jezika, da si na terenu, ne, tam, kamer se ga dejansko govori. To je super, potem všeč mi je, kar sem tudi napisal v motivacijskem pismu, da je res neka ta še druga perspektiva iz neke druge kulture, jezika, neka država druga, ki, kjer mogoče razmišljajo nekoliko drugače. To sem v bistvu v Franciji začutil sploh, je precej radikalna razlika glede marsičesa, kako to vidijo, dojemajo svet ali pa narod in tako naprej. In seveda predavanja, ne, ki dajo neko, kako bi rekel, širšo podobo tega, kar bi spoznal, če bi bil samo v Ljubljani. Ne. Čeprav lahko gre za isti predmet, ampak bo vsak povedal nekaj malo drugače. Ne. Sploh pri teh religioloških in teoloških smereh, predmetih, ker se da na veliko različnih načinov v bistvu posredovati.
Razložiti
ne,
eno.
Ja.
Tako, ena stvar.
Ni niko, recimo, fizika, ne, ali pa kaj tazga.
Tako. 2+2=4, kakorkoli pogledamo, interpretacija ved, teologije, sociologije, psihologije, pa vendarle dopušča osebnostni pogled. To vemo, ja, zato je tako pomembno, da smo močni tudi v retoriki, da si predstavljamo. In prav to nas bo zanimalo, ampak najprej se privoščimo še enkrat glasbeni predah, potem pa naprej.
Mladoskop.
Poslušate Mladoskop, z nami so Liza Primc, Matjaž Vidmar in Vid Sosič. V Mladoskopu odpiramo vedenje, kaj je teološka fakulteta, že v teh minutah, kar smo zdaj skupaj, spoznavamo, da teologija absolutno ni samo to, kar si marsikdo misli, ker je še vendar vse skupaj zavito v nek predsodek, pa nasploh se mi zdi, ko obiščeš fakulteto katerokoli, se ti tam šele začnejo odpirati poti, dobiš tisto pravo širino v tem, kaj ti študij določen ponuja. Zato vprašanje za vse tri, za Lizo, Matjaža in Vida, kaj je teologija? Kaj ste vi v teologiji vedeli prej? Kaj veste, da teologija je danes in kako teologijo pravzaprav živi sleherni človek? Tudi tisti, ki se morda tega ne zaveda.
Mislim, da predvsem danes je mnenje v teologiji še vedno, ko ste že rekli, zavito nek celofan.
Polno nekih predsodkov, napačnih
ja.
mnenj.
Govorijo, mislim, so ljudje, ki recimo tega ne študirajo, pa pravijo, ok, to berte samo sveto pismo in molite, pač to je vaše vsakdanje delo. Ampak, ko v bistvu jim začneš razlagati, kaj se mi učimo, kakšna znanja imamo, te v bistvu vsi samo debelo gledajo z velikimi očmi in so tako, a to res imate? Ja, to imamo. In s časoma tudi v družbi tako začneš razbijati te predsodke in na koncu v bistvu že krog ljudi, s katerim si obdam, sploh nimajo več predsodka o teologiji kot taki. Seveda se pač ohranijo ljudje, ki imajo svoje mnenje, ampak mislim, s takimi potem tudi komuniciraš na čist drugačen način. Kaj pa je teologija? Teologija je v bistvu nek skupek znanj, ki jih rabi za življenje. Mislim, kratko in jedrnato. Ne ukvarjamo se samo s svetim pismom, dogmatiko, liturgiko, pravom in to, kar ljudje ponavadi mislijo, da pač že samo delamo. Pogovarjamo se recimo o življenjskih vprašanjih, o tem, kdo smo kot ljudje, kot bitja, kakšno povezavo imamo s svetom, z zunanjim svetom, z Bogom. In v bistvu več kot recimo poleg teh vseh znanj se naučiš, kdo sem jaz. Res, kdo smo kot zemljani, se pravi, kakšne odnose imamo, kaj bi mogli zboljšati in tako naprej.
Prav osnovna bivanska vprašanja.
Ja.
Dobivate odgovore na ta osnovna vprašanja, kdo sem, zakaj sem tu, smisel življenja, kaj je moje poslanstvo, zakaj živeti, kako živeti, kakšen dar je dejansko, da sem se rodil, tudi statistika to potrjuje, kako majhna je možnost, da sem tu zdaj, da mi je dano dihati. In to ljudje kar zametujemo, se niti ne sprašujemo o tem. Že to je velika sreča, res dar, da sploh živim, da sem. In tudi v teh stvarih, o etiki, o morali, to je prežeto z vašim študijem. Tega je ogromno. Zato smo rekli, da dobite povsem drugačno hrbtenico, povsem drugačen pogled na življenje, na vse, kar vas obkroža, ko zapustite teološko fakulteto z izobrazbo. Še pogled mladih moških, Matjaž in Vid, da polnite Lizo.
Ja, jaz lahko rečem, da preden sem začel študirati, sem tudi jaz mislil, da je študij teologije zgolj le branje svetega pisma.
Zelo osko, specifično.
Zelo osko, samo v sveto pismo, staro in novo zavezo in da drugih stvari se skoraj da ne učimo. Potem pa sem sam začel malo brati predmetnik in sem videl, da je mogoče še kaj drugega, ampak težko je verjeti na besedo, ko se ti drugi govorijo, oziroma ko bereš tisti predmetnik, šele ko prestopiš prah in dejansko začneš skozi prvi teden študirati, vidiš, da je to precej več predmetov. Ne? No in sedaj, kaj je teologija, sedaj, ko sem dokončal že eno stopnjo študija, lahko rečem, da je tudi ta odgovor še vedno težak in težko odgovoriti z eno besedo. Rekel bi, da je, kakor je že Liza prej rekla, skupek nekih znanj, ki jih za življenje potrebujemo in lahko bi rekel, da je teologija nek način življenja, ki potem znaš v vsakdanjem življenju tudi uporabljati in ta znanja prenašati in na ta način tudi živiš.
Še vid?
No, načeloma sta Matjaž in Liza več ali manj vse povedala. Ja, je nek skupek različnih, jaz bi rekel ved, ne, tako. Dvomim, da ne vem, če je še kakšna smer, ki ima toliko, ki zajema res toliko širok spekter vsega, ne. Ne samo sploh neki strogo katoliškega, ne. Imamo, sploh kar je, po čemer je zelo specifika Ljubljanske teološke fakultete, kar sem se slišal od drugih, od tujih fakultet, je veliko filozofije, ne, ki sama po sebi ni katoliška, je popolnoma nekaj neutralnega in lahko, recimo ne tako, da ne, kdo misli, kot smo že rekli, da so, skoraj da je neka pralnica možganov.
Tako, da ste usmerjeni zelo, no, recimo, ampak pri filozofiji točno vemo, da razvijaš svojo misel povsem individualno.
Smo obravnavali Marksa, Ničeja, vse te filozofe, ki bi recimo kdo rekel, da jih tukaj popolnoma prečrtamo. Ne?
Vas je zanimala tudi njihova misel?
Ja, ja, absolutno. Karkoli drugega, tako da ja, zdaj teologija kot veda v strogem smislu pač je malo bolj to, kar sta moja dva predhodnika mislila, da sta šla študirati. Ampak študij teologije je pa pač taki razgiban, ne, ki, ki daje veliko širino, ki res ni nobene omejitve na neke specifike. Ne, ne vem, kako bi rekel drugače, vse ste že povedala. No.
Vi ste zelo zadovoljni, tudi vaši predhodniki s tistimi, ki se srečujete zdaj, ko so zaključili teološko fakulteto, vi tvoja filozofija mi prihaja ves čas med vrstice. So se dobro znašli v življenju? Kakšne so izkušnje? Tudi pri zaposlitvi ta širina jim pomaga? Imate?
Ja, zaposleni so razumemo v različnih krogih, kot so založbe, nekatere so šli celo v filmske vode, drugi imajo svoje lastna podjetja.
Ja, glasba.
Glasba, ja.
Eni delajo na radio.
Ja, tako zelo razgiban teren zaposljivosti. No.
Načeloma ni brezposelnih, pravzaprav. Tudi, no, da ne bomo zavajali, ni povpraševanja konkretnega, ampak se, če se sam ponudiš, boš dobil. Načeloma ni noben problemov.
In če te spremijo v kolektiv, kmalo zaznajo to širino, to vašo vedoželjnost,
no,
in odprtost.
Odvisno od kolektiva verjetno, ampak sigurno ima vsak kolektiv, ki nas spremi, to možnost. Ne?
Mladoskop.
Hvala lepa za vaše iskrene odgovore in za to, da ste, jaz verjamem, da marsikomu razblinili nepravo predstavo o teološki fakulteti. Odprta je, se povezuje z drugimi, vendarle je v sklopu Univerze v Ljubljani, to je univerzitetni študij. Kaj vse ponuja teološka, je pa najbolje, da gremo tudi mi, tako kot ste šli vi po predmetnikih. In to priporočamo dijakom. Zdaj so informativni dnevi, da vas obiščajo, da spoznajo tudi profesorje, njihovo retoriko, njihov pristop do študija, kakšne so tudi te študijske ure, kakšna predavanja, ne na zadnji prostori, kaj ne, Liza. Ja. Zato jim priporočamo, da se spoznajo tudi s teološko fakulteto, ne na zadnje, zelo prijazen je lahko ta študij, ker so medsebojni odnosi drugačni, ker se zauzemajo profesori za vas, ker ni tega strogega nujnega sita, ker pa če treba dobiti neki zbor študentov, preveriti, kdo vztraja, no tu na teološki fakulteti pa je ta motivacija povsem drugače obrnjena, kar je zelo hvaležno za marsikoga študenta, ki sicer obupa in potem brez izobrazbe išče svojo pot naprej. Liza Primc, Matjaž Vidmar, Vid Sosič, hvala lepa za pogovor v Mladoskopu, vam želim srečno vse do sklepa vašega študija in potem naprej v poklicno pot in mogoče se kje na kakšnih mestih znova srečamo.
Hvala.
Hvala. Hvala.